Вие сте со SPS на Македонски.
Шефот на одделот за координација на санкциите при Стејт Департментот и помошник државен секретар за Европа и Евроазија Джеймс О'Брајан вчера пристигна во земјава по повод учеството на лидерскиот состанок посветен на планот за раст на Западниот Балкан, што ќе се одржи денеска во Скопје. О'Брајан е дел од делегацијата на стратешките партнери на државата кои ќе учествуваат на лидерскиот состанок, чиј домаќин е македонската влада. Во пресрет на лидерската средба, посветена на Западниот Балкан, нашата држава ја има таа чест да ги поврзува сите учесници, делегациите на земјите од регионот и со тоа да ја покажеме нашата сериозна посветеност кон евроатланската интеграција, развивање и просперитет на државата и на регионот, наведува македонскиот секретаријат за европски прашања. Местата што законски изледуваат на опозицијата во техничката влада треба да останат празни се додека ВМРО-ДПМН е негласа за таа влада, сугерира премиерот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски, како одговор на најавите на опозицијата да не гласа за составот на техничката влада, ниту да учествува на нејзините седници. Ковачевски пред новинарите во петокот рече:
не постои пример да политичка партија земе учество во влада, а не гласа за владата. И затоа сметам дека ВМРО-ДПМН е согласно закон, исто како сите други политички партии кои се повикани да имаат министри во техничката влада, треба да ги даде своите кандидати и да гласа за таа влада. Доколку ВМРО-ДПМН реши да не гласа за таа влада, тогаш сметам дека тие места треба да останат празни, мандатарот да предложи влада во кој што тие места ќе бидат упразнети и во моментот кога ВМРО-ДПМН ќе реши да ја подржи владата, тогаш наредниот ден ќе може мандатарот да предложи и во истиот ден да се изгласаат министрите кои што на риф им следуваат.
ВМРО-ДПМН пак информира дека останува на ставот да не гласа за техничкиот премиер. Партијата најави дека имињата на министрите и замениците министри ќе ги објави оваа недела. Ковачевски го повика председателот на собранието и иден мандатар Талат Џафери да направи влада во која министерските и дополнителните заменички министерски места ќе останат празни, откако ВМРО-ДПМН ќе одлучи да ја поддржи техничката влада, тогаш да се вметнат нивните министри. Се уште е неизвестно дали Алијансата на албанците, предводена од Арбен Таравари, ќе влезе во коалиција со Европскиот сојуз за промени ЕСП, предводен од лидерите на демократското движење Изет Меджити, на движењето Беса Билал Касами и на алтернативата Африм Гаши. ЕСП сообштува дека имаат комуникација со Алијансата и дека вратата за партијата останува отворена. Фари Хисени, портпарол на ЕСП, на пресконференција рече:
поканата се уште отворена. Таа покана што беше најавена од пред нова година, уште е отворена кон Алијансата за албанците. Што побрзо се приклучуваат, тоа е подобро и за победата на идните избори. Победата е сигурна, но нивното учество би било крај на дуј.
Тројцата лидери, Меджити, Касами и Гаши, кон крајот на неделава што измина, остварија средби со американски конгресмени во Вашингтон, на кои, според Хисени, фокусот бил поддршката за европската интеграција на земјава. Коалицијата тврди дека ова е директна порака дека трите партии се проевропски и проамерикански ориентирани.
Повикувајќи се на самото име на коалицијата, значи тоа е конкретен став наш дека сме проевропска и проамериканска коалиција и партија. Во рамки на посетата се склучуваат моментално службени состаноци со директни сенатори што се во Сенатот на Америка. Тоа е конкретен апел и порака дека сите тие двоумења дали не каде тежнеме или каде сме ориентирани како сојуз, да се трне таа магла конкретно.
За минато неделната средба Ковачевски Заев Ахмети, Европскиот сојуз за промени вели дека се работи за нормална средба на која владините коалициони партнери зборувале за нивните неуспеси во водење на државата. Навалиците и нервозите за вадење нови лични документи се уште траат. Нема ниту термини, ниту образци за вадење документи со новото уставно име. Народниот правобранител Насер Зибери во интервју за Радио Слободна Европа рече дека не само за пасошите, туку дека МВР нема образци ниту за другите документи. Затоа ќе бара одговори од институциите.
Овие преставки почна по нова година да ни престигнуваат и ние ќе се обратиме до Министерството за внатрешни работи, посебно за овој дел, зошто има задоцнување во издавање на веќе изготвените, предпоставувам дека се изготвени тие исправи, и ќе соодветно на тоа ќе реагираме, бидејќи во одредени неофицијални разговори имам информација дека има и недостаток на образци.
Зибери гледа одговорност кај владата за тоа што од периодот на донесувањето на уставните измени две години не реагирала на времено заменување на сите подзаконски акти. Иако веќе две години бара државата да ги сноси сите трошоци за менување на документите, од МВРа добил објаснување дека не се предвидени средства за надоместок на трошоците на граѓаните.
За сите тие граѓани требало навреме Министерството за внатрешни работи да ги донесе подзаконските акти, со тоа и да ги уреди образците за издавање на личните исправи. Тоа не е направено, што значи и одговорноста за тој пропуст, односно одлагање на примената на уставните амандмани при издавање на личните исправи е исклучиво на владата.
Опозицијата поднесе представка и до Уставниот суд со која бара да се донесе решение за ставање времена мерка на овие законски измени, односно тие да не бидат во сила се до одлучувањето за нивната уставност за времено запирање. Министерот Османи пак ги урна сите надежи дека може било што да се смени. Тој вели дека обврските биле јасни, а тоа е Македонија мора да ги смени сите лични документи до 13 февруари. Вчера Синдикатот на јавното сообраќајно предпријатие најави дека денеска ниту еден автобус нема да излезе од базите, освен возилата за инвалидите и децата од руралните средини, кои денеска го почнуваат второто полугодие. ЈСП од градот бара исплата на 11 милиони евра. Председателот на Синдикатот на ЈСП Мичо Стојановски синоќа беше на состанок во градското собрание, по кој за медиумите изјави дека возачите бараат исплата на декембриската плата и редовна исплата на платите во оваа година и дека разговорот бил напнат.
Одлуката што ја донесовме мора да ја почитуваме, дали некого му се бендисува или не. Јавниот градски превоз на ден 22 јануари 2024 од утринските часови до 9 часот наутро ќе функционира и од одлуката на Советот на град Скопје ќе зависи како ние ќе се поставиме и како ќе се однесуваме после таа седница.
Председателот на Советот на град Скопје Трајко Славевски за ТВ24 потврдува дека денеска ќе се решава судбината на обстанокот на ЈСП и става за белешка дека предпријатието треба само да си ги остварува приходите, а не да бара помош од градската каса.
Во минатото доделени се значителни суми на средства во неколку наврати. Некако ова, како да стане навика, и во личен став јас се плашам дека во текот на оваа година ова не е ниту прв, ниту последен пат за барање на средства од буџетот на град Скопје и може да се случи ЈСП Скопје заради нерационално, недомакинско работење да јаде еден добар дел од буџетот.
Советничката група на ВМРО-ДПМН е бара отчет пред Советот и вели дека нема да гласа за субвенции за ЈСП. До сега се дадени рекордни милионски износи за субвенции за ЈСП, а се бележат и рекордни загуби. Притоа ниту ЈСП, ниту Арсовска немаат даден отчет за тоа како се трошат овие пари. Напротив, непродуктивните расходи и бројот на вработени во ЈСП и во другите јавни предпријатија се зголемува и покрај тоа што Советот не дава согласност за нивните програми за вработување, соопштува Советничката група на ВМРО-ДПМН. Советниците на Советничката група на СДСМ пак тврдат дека советниците на ВМРО-ДПМН гласале за субвенциите кога се гласал буџетот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.